Vi var altså til stede da Jesus hadde drevet ut demon hos en liten gutt, og nå skal vi se på storheten som noen av disiplene ønsket å være en del av. Det står da i Markus 9, 33-35, da de så kom til Kapernaum, og da han var kommet inn i huset, spurte han dem, «Hva var det dere snakket sammen om på veien?» Men de tidde. For på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da satte han seg ned, kalte de 12 til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, han skal være den siste av alle og alles tjener.» Dette spørsmålet som Jesus nå kom til de med, er til å skamme seg over. Tenk at disiplene hadde de tanker om storhet. Om noen vil være den første, er loven i Guds rike klar, som Jesus og sa for sine disipler, og slik han så disippelflokken. Det er den samme lov som kjærlighetsbudet og den gyldne regel. Den som vil være største, appellerer ikke til storhetstanken, men den er med å konstatere det faktum at det største er å gi seg hen i godhetens tjeneste. Det er dette som er det grunnleggende åndelige prinsipp for storhet. Og så leser vi videre da, i vers 36. Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem, og tok det på armene og sa til dem, «Den som tar imot et slik lite barn for mitt navns skyld tar imot meg, og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som sendte meg.» Her får vi illustrert dette viktige prinsippet som Jesus ofte tok frem, dette med barnet. La du merke til at Jesus tok barnet i sine armer? I vers 38-41 så står det da slik Johannes sa til dem, «Mester, vi så en som ikke er i følge med oss drive ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham fordi han ikke var i følge med oss. Men Jesus sa, forby ham det ikke, for ingen som gjør en kraftig gjerning i mitt navn vil snart etter kunne tale ondt om meg, for den som er imot oss, er for oss. For den som gir dere et beger vann å drikke i mitt navn, fordi dere hører Kristus til, sannelig sier jeg dere, han skal slett ikke miste sin lønn.» Johannes tenker, som vi som regel også tenker, på en pertentlighet, og kanskje var Johannes slik. Han var kanskje også en mild apostel. Men legg merke til det lave tenningspunktet som han har her. Jesus refser enhver form for sekteristisk ånd. Du bør legge merke til at grunnlaget for enhet som Jesus proklamerer her, det er «i mitt navn». Det som er gjort i Jesu navn kan aldri fornektes av en sann etterfølger. Men vi må også gjøre oppmerksom på at etiketten «Jesus» settes på mye i dag som faktisk ikke er i hans navn. Legg nå merke til det vi skal komme inn på i vers 42. Han kommer tilbake til barnet som han har tatt opp i sine armer. Dette er ømhjertet, men meget skapt mot de som skader og støter et lite barn. I vers 42 så står det da slik, «Men den som forfører en av disse små, som tror på meg, for ham var det bedre at det var hengt en kvernstein om halsen hans, og han var kastet i havet.» Og så legger han til i vers 43, «Om din hånd frister deg, da hogg den av. Det er bedre for deg at du går vannfør inn til livet enn at du har dine to hender og går bort til helvete, til den uslokkelige ild. Har du nå klart for deg hvem det er som taler om helvete? Det er også i dag folk som sier at han var den milde, Jesus var den milde, Jesus var den barmhjertige, og Jesus var så forståelsesfull. Han er den eneste som talte om helvete. Paulus talte aldri om det, men Jesus gjorde det. Og fordi han gjorde det, så er det klokt av oss å høre på det han har å si oss. Han sa at det er et sted, og det kalles helvete. Og jeg har i alle fall en tiltro til at det er slik, for det er Jesus som beskriver det. De andre versene her, mellom 43 til 45, sies at den ikke finnes i de gamle manuskriptene. Og nå skal vi la de bli utelukket i det vi har for oss, og det har de gjort også i den nye oversettelsen, men Jesus taler der om hånden, foten og øyet. I vers 45 så står det da slik, «Og om din fot frister deg til fall, så hugg den av. Det er bedre for deg at du går halvt inn til livet enn at du har dine to føtter og blir kastet i helvete.» I 47 så står det, «Om ditt øye frister deg, da riv det ut. Det er bedre for deg at du går enøyd inn i Guds rike enn at du har to øyne og blir kastet i helvete.» Øyet kan føre til synd. Tenk på Eva, som først så at treet var godt å ete av. Eller la oss stoppe opp for versene 49-50. For hver og en skal saltes med ild, og hvert offer skal saltes med salt. Salt er en god ting, men hvis saltet mister sin kraft, hva vil dere så saltes med? Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre. Dette er en merkelig uttalelse. Tanken er at både ild og salt renser. Ilden renser ved å brenne ut slagg og urenheter. Saltet gjennomtrenger og brenner ut det som kan ødelegge og stoppe utvikling av urenheter. Og vi har salt, den rensende gjerning ved Guds ord, som får det til å fungere i oss, så det helliggjør oss, og det fører til fred. Igjen i sviende møte med verden er disiplen til gangs. Men unnlater han på grunn av ydmykelsen og lidelsen å tjene sin neste, er han uten salt og uten kraft. Saltet den gang kunne bli utvasket og kraftløst uten å bli borte. I det rester av andre mineraler ble tilbake. Slik kan det også finnes disipler som ikke mer er etterfølgere og tjenere, men som man ikke kanskje burde være at saltet er utvasket salt, og det er ingen tjenlighet lenger. Det skyr lidelsen, og konklusjonen må da være for oss alle sammen. Ha salt i dere. Tjen menneskene med ord og gjerning tross vanæren og lidelsen, så er dere salt og virker som salt. Vær rette disipler av ham som tjenende går lidelsen i møte. Det var en frelser som tjente oss, som vi omtaler her i Markus. Vi er nå kommet til veis ende ved kapittel 9, og vi skal bevege oss inn i kapittel 10. Og her blir vi da undervist om ekteskapet, den ringe unge rådsherren. Her blir det tale om rikdom. Her forkynner Jesus om sin død og oppstandelse. Og Jakob og Johannes sine ambisjoner. Og så får vi også møte den blinde Bartimeus. Første verset sier oss at han brøt opp derfra og kom til Judea og til landet på østsiden av Jordan. Jeg er sikker på at du legger merke til at det er en veldig sterk bevegelse i Markus evangeliet. Faktisk er geografien i Markus evangeliet ganske interessant enn hvis han tar tid til å se hvordan Jesus bevegte seg. I Markus 9,30 så leser vi at da de dro bort derfra gikk de gjennom Galilea, men han ville ikke at noen skulle få vite det. Han reiste derfor for siste gang, han ønsket ikke at det skulle være noen svær blest om sin avsked. Nå kommer han til Judea og landet på østsiden av Jordan. Det var i Dekapolis området der de 10 byene var. Så her befinner han seg altså på bortsiden av Jordan. Menneskene kommer til ham igjen og han lærte dem, slik som han pleide gjør. Men nå er han her for siste gang på vei opp til Jerusalem. Fiendene, skal vi si det såpass drastisk, disse hatets blodhunder, er på spor etter ham. De vil fange ham og ta ham og korsfeste ham. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 10, og det vi nå skal stanse litt for er undervisningen om ekteskapet. I vers 1 så står det da slik: «Så brøt han opp derfra og dro til bygden i Judea og landet på den andre siden av Jordan. Igjen samlet mengder av folk seg om ham, og igjen lærte han dem, slik som han pleide. Noen fariserer kom da til ham for å friste ham og spurte: har en mann lov til å skille seg fra sin hustru?» Vi må ha det helt klart for oss at de stilte ikke dette spørsmålet fordi de ønsket et svar. De spurte ham fordi de ønsket å lokke ham i en felle. De hadde jo sitt eget syn på ekteskap og skilsmisse, så de former dette med et snedig spørsmål. Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? Det er et kløktig og intrikat spørsmål, og det var virkelig et sentralt tema på denne tiden, fordi Herodes, han hadde jo skilt seg fra sin hustru og giftet seg med sin brors hustru, Philips hustru altså. Døperen Johannes hadde mistet hodet fordi han hadde tatt til motmæle mot dette. Så hvis Jesus svarte nei på spørsmålet deres, så ville det ikke bare bety at han talte mot Moses, men det ville bringe ham i konflikt med Herodes. Og Jesu død burde ikke være bestemt av denne saken som hadde da med skilsmissen å gjøre. Og det er viktig å se på dette. Og så har vi da på den andre siden, hvis han svarte ja på spørsmålet deres, så kunne de anklage ham for å være slapp og liberal i sin forkynnelse og undervisning. Så vi skal legge merke til hvilken metode han bruker. Det var vanligvis hans metode, og den var god, og han svarte med et motspørsmål. Han svarte og sa til dem, slik står det i vers 3, «Hva har Moses foreskrevet dere?» De sa: «Moses tillot å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne.» Han visste at de måtte si det fordi det står nedfelt i Moseloven. I 5. Mosebok kapittel 24, vers 1 og 2 står det slik: «Dersom en mann tar seg en hustru og gifter seg med henne, og han ikke bryr seg om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot, da kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne hånden og sende henne bort fra sitt hus. Om hun så, etter å ha flyttet fra ham, går bort og gifter seg med en annen mann.» Altså, Moses tillot skilsmisse, som du nå vet. Men det var faktisk ikke slik Moselov hadde til hensikt, og heller ikke Guds hensikt, at en mann og en kvinne skulle kunne skilles på grunn av et lite fillespørsmål. Men på den tiden tolket de religiøse lederne dette slik at om en hustru svidde brødløyvene, så ville det være skilsmissegrunn. Det skulle ikke store saken til. Nå går Herren tilbake til det som var et fundament, og det som var nok så viktig i den tiden. Det er kanskje noe viktig å legge merke til. Han vender oppmerksomheten fra diskusjon om skilsmisse til en diskusjon om ekteskapet. Og i dag er det den retningen vi bør bevege oss inn på. Jeg har mange spørsmål og henvendelser fra mennesker som vil vite noe om grunnlaget for skilsmisse. Når de er klare til å gifte seg, så snakker de aldri med presten. De er ikke interessert i å finne ut om hva han synes, hva de burde gjøre eller ikke. Det eneste spørsmålet de da har er om han vil vie dem. Det er alt de er interessert i. Det er viktig å se her at Herren vil drøfte ekteskapet med dem. La du merke til hvordan han griper fatt i dette? Han gir dem årsaken til at Gud tillot skilsmisse. Det var på grunn av synd at Gud tillot skilsmisse under Moseloven. Det står da slik videre her i Markus 10. Vi leser ifra det femte verset. Men Jesus sa til dem, fordi dere har så hårdt et hjerte, skrev han dette bud for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Og de to skal være ett kjød. Så er det da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal ikke et menneske skille. Det Jesus skisserer opp her fører tema tilbake til Guds ideal med skapelsen før synden kom inn i verden. Skilsmisse var ikke i hans plan og program ved den tiden. Han hadde noe bedre i sikte for mennesket. På samme måte kan det sies at mord var heller ikke i hans plan, men mordere ble tilgitt. Skilsmisse er en synd, men skilte mennesker kan bli tilgitt. Men skilsmissen er synd. Dette er et meget vanskelig spørsmål, men jeg tror at under visse omstendigheter kan skilte mennesker gifte seg igjen, og nå taler jeg ut ifra et synspunkt. Dette er vanskelig. Jeg vet ikke hvorfor vi kan tilgi en morder, men ofte nekte å tilgi et skilt menneske. Vi handler nesten som om vedkommende har gjort en utilgivelig synd. Mennesker som er frelst etter at de er blitt skilt, bør ikke bære dette brennmerket mer enn hvilken som helst annen synder som er blitt frelst. Vi er alle syndere frelst av nåde. Det er bare slik at skilsmisse er deres synd. Men dette er et vanskelig område som ikke jeg har noen klare svar på. Og det han sier her i dette skriftavsnittet er at ekteskapet er et sterkere bånd enn mellom foreldre og barn. Et barn kan flytte fra sine foreldre, og et ekteskap brytes opp gjennom utroskap. Jesus viser oss her at ekteskapet er noe som Gud har gjort. Gud knytter et par sammen. Det var skaperens opprinnelige hensikt. Alt det som bryter inn og ødelegger dette er synd, men det er ikke en utilgivelig synd. Det er det i alle fall ikke noe i skriften som sier det, så langt jeg kan forstå at det finnes noe belegg for det. Det grunnleggende problem er å gifte seg med feil person. Det virker for meg som det heter i et gammelt ordtak, vi låser stallen etter at hesten har rømt. Det er mennesker som blir gift som kanskje ikke burde ha giftet seg. Det er vel kanskje det som er hovedproblemet. Synden var at de giftet seg i det hele tatt. Det er jo litt, kan vi si, litt kjelket å si det på denne måten. Men jeg tror det er viktig i alle fall å ha disse tankene med oss. Ekteskap er noe som Gud ønsker å ha en finger med for å legge alt til rette for deg, om du vil la han få lov til det. I de videre versene her i Markus 10 så står det, da de var kommet inn i huset, spurte disiplene han igjennom dette. Han sier til dem, den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom kvinnen skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor. Dette er det sterkeste utsagn av Jesus mot skilsmisse som vi finner i Bibelen. Og hvordan skal vi da tolke dette? Alle uttalelsene om skilsmisse i Bibelen burde ses i sammenheng før han trekker de riktige konklusjoner. Parallellstedet i Matteus evangeliet setter opp utroskap som den eneste grunn for skilsmisse. Hvorfor utelot Markus dette, tro? Markus skrev til romerne, ikke de som kjente Moseloven, mens Matteus, han skrev til israelittene som både hadde og kjente Moselovens ord om skilsmisse. Så vi må kanskje prøve å se det i dette lys, hvis det er mulig for oss å få det til. Vi kan også se litt grann i Romerbrevet 7.2. Det tar ikke opp problemet om skilsmisse, men vi leser nå det. For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mann dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mann. Dette verset bruker Paulus som en veletablert lov, nemlig at en hustru er bundet til mannen som lever inntil døden frir henne. Og dette er en illustrasjon på det troens forhold til det prinsippet som loven gir. Det mosaiske lovsystem hadde klare regler for hvordan den utro hustru eller ektemann skulle behandles. De steinet, eller ble steinet til døden ifølge 5. Mosebok, og det går jeg ut ifra at det ikke er slik vi gjør i dag. Ifølge Moseloven vil en ektemann eller hustru som er skyldig i utroskap bli behandlet som en død av den andre part. Bibelen anerkjenner derfor bare én grunn til skilsmisse, utroskap. Ifølge Kristi ord kan det se ut til at den uskyldige part, som er vanskelig å fastslå hvem er fri til å gifte seg igjen. Disse tingene vi er innom nå er vanskelig. Ingen klare svar kan han gi, for her er det jo så mange, mange sider som vi må ta med oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.